I od nás dobré jitro v 8 hodin a 8 minut. Vláda pokračuje v uvolňování pandemických opatření. Je její současný postup uvážlivý a opodstatněný?
Lze namodelovat dopady uvolnění a další vývoj epidemie?
Mají prioritu školy a vzdělávání, jak kabinet dříve sliboval, a je rozvolňování spravedlivé k různým druhům lidské činnosti?
A co vládní kroky vypovídají o současných společenských hodnotách?
Tomu se budeme věnovat v příštích minutách. Dobrý poslech dál přejí Martina Mašková
a Jan Burda.
Speciál Českého rozhlasu Plus.
Úvodem shrnutí situace. Vláda od 10. května kromě maloobchodu uvolní i další služby, jako opravny obuvi, autobazary, fotografické služby, lanovky, střelnice nebo solária. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček za hnutí ANO to v pondělí napsal na svém Twitteru a dodal, že už dříve minulý týden, že od následujícího pondělí bude moci otevřít i zbytek obchodu, což je podle pana Havlíčka asi čtvrtina maloobchodního trhu. Učitelé sdružení ve spolku Učitelská platforma vládě vytýkají, že upřednostňuje znovu otevření obchodů a další rozvolňování před obnovením prezenční výuky a před obnovením školních aktivit pro středoškoláky. Podle spolku se tak ukazuje, že prohlášení kabinetu o prioritě návratu do škol nejsou zcela pravdivá. Ministru Lubomíru Zaorálkovi za ČSSD zase vadí plán na rozvolnění v oblasti kultury z pera rezortu zdravotnictví. Nesouhlasí s tím, aby se mohly akce pořádat pouze za předpokladu, že by lidé měli PCR test. Podle něj je to diskriminační. Kdo určuje pravidla a podle jakého klíče a jaké mohou být dopady? Prvním hostem je René Levínský, matematik a ředitel Centra modelování biologických procesů, člen nezávislé poradní skupiny MESES při ministerstvu zdravotnictví. Po telefonu, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane Levínský, prosím, jak hodnotíte tu současnou a už i ohlášenou od příštího pondělí fázi rozvolňování podle vlády? Odpovídá to zkrátka epidemické situaci? Má to logiku?
Tak v zásadě asi není možné být jenom negativní. Řekli jsme, že taková ta hranice, která se běžně ve světě dodržuje 100 nakažených za týden na 100 000 obyvatel, příští týden bude nějakým způsobem plus minus přibližně dosažena. A vlastně zdá se, že je to asi nějaký kompromis, to, co je možné zastavit. A pro mě samozřejmě důležité brzdit opravdu bezpečně. Už jsme se na ta kamna sedli čtyřikrát za sebou a určitě je lepší počkat do týden, než se přivodit nějakou pátou vlnu. Je potřeba říct, že když se díváme do našich modelů, tak pořád i při tomhletom stylu rozvolňování při té rychlosti ta pravděpodobnost toho, že se ten trend otočí, je zatím nějakých 5%, takže zatím to vypadá bezpečně, nicméně jistá pravděpodobnost tam je.
Pane Levínský, právě když jste použil přirovnání k těm kamnům, nezatápíme příliš, nepřikládáme příliš do těch kamen, co říkají vaše modely. Nehrozí, že se může opakovat ten loňský letní a podzimní model pandemie?
Tak samozřejmě do podzima nevidíme a tady si myslím, že je potřeba říct otevřeně, my nevíme, co se stane na podzim, stejně tak jako člověk neví, jestli mu schoří dům, ale v téhle chvíli je potřeba připravit na podzim pojištění a jak to pojištění je opravdu znovu se vrátit k trasování a k testování, uvědomit si, že až budou děti do školy v září, budeme potřeba je testovat, ideálně PCR testy, připravit tyhle ty kapacity, prostě mít tohleto pojištění pro případ, že se sem dostane nebo shodou okolností tady vznikne nějaká nová varianta viru, která třeba částečně bude schopna obejít imunitu nebo očkování.
Jak hodnotíte dosavadní průběh očkování? Dá se předpokládat, pokud se neobjeví něco nového, že pokračující očkování by mohlo nás dovést do stavu konce nebo výrazného utlumení pandemie?
Určitě to očkování zase spousta věcí probíhá dobře. Za mě největší problém v očkování v téhle chvíli je, že vidíme v číslech, že máme hodně seniorů, kteří se chtějí nechat očkovat jenom u praktika. Prostě ta věc důvěry je zásadní. Spousta lidí chce jít k praktikové a ty praktici nemají v téhle chvíli vakcíny. To znamená, že tady je potřeba opravdu přemýšlet, najít třeba kompromis v tom, že praktik bude očkovat v neděli v očkovacím centru a jeho seniori přijdou za ním, protože chtějí přijít za někým blízkým. Hledat tahle malá řešení, protože pořád tady máme ještě spoustu lidí nad 80 let, kteří nebyli očkováni a kteří jsou v systému, kteří se chtějí dát očkovat.
Zastavme se prosím u testování. Vláda oznámila, že testovat těmi antigenními testy se bude ve školách v zaměstnání určitě do konce června. Mělo by to pokračovat a mělo by se časem přejít na PCR testy?
Tak určitě ty PCR testy jsou rozumnější, mají mnohem větší, lepší parametry. V té chvíli, kdyby byly PCR testy, tak naprosto bez problémů je možné zrušit rotace, mít ty děti ve školách stále. To znamená, že ta trochu horší logistika kolem PCR testu, kdy člověk nemá ten výsledek za 15 minut, je vynahrazena tím, že ty děti můžou být ve škole pořád. Určitě ty PCR testy jsou citlivé, i plivací testy, takže ty děti si to můžou udělat v neděli večer a pak v pondělí jdou do školy ty, které měly negativní test. To, že tady má být solidní kapacita PCR testů, o tom my, ale vlastně jako spousta dalších lidí mluví od loňského dubna, to je bohužel trošku smutné, že se to ještě nestalo.
O PCR testech se včera mluvilo, konkrétně tedy zejména ministr Zaorálek, ministr kultury ze ČSSD, v souvislosti s nějakým výhledovým budoucím otevřením kultury, živé kultury, umožnění živé kultury. To by mělo být podmíněno právě to, abych se šel podívat někam nebo někoho si poslechnout PCR testem. Ministr to označil za diskriminační. Rozumíte tomu, proč se o PCR testech mluví zatím jenom v souvislosti s kulturou?
Tak to já si myslím, nechci, nemám ponětí, jak k tomu ministerstvo zdravotnictví došlo, nicméně moje spekulace, tedy čistá spekulace je taková, že je snaha prosadit PCR testy a řekl se asi, že v té kultuře je to největší šance, protože pokud se budeme bavit o kultuře, je šance, že tam chodí lidé, kteří jsou bohatší a spíš se ten PCR test koupí. Tady jsou dvě věci. Jedna věc je, že ten PCR test je zjevně lepší a epidemiologicky dává velký smysl a druhá věc, která je samozřejmě naprosto mimo moji expertizu, je jakýsi signál, kde je tady jakási dvourychlostní společnost, kde v továrnách si může člověk testovat jakýmkoliv samotestem, zatímco pro kulturu chceme ty nejlepší PCR testy. Takže rozumím tomu rozhořčení pana ministra Zaorálka a tohle je ale věc samozřejmě čistě politická.
Rozumím, takže každopádně, ale politicky, byť po vás nechci komentář, se zdá, že po covidové nebo v covidové době bude kultura jenom pro vyvolené a bohatší.
Doufám, že ne. Já si myslím, že hlavní problém tady je v tom, že máme prostě v systému příliš mnoho antigenních testů, které jsou opravdu špatné. A máme tam spoustu antigenních testů, které jsou dobré. A tady by ministerstvo zdravotnictví mělo jasně říct, tohle ty testy jsou prostě kvalita jedna, ty my budeme uznávat, protože máme antigenní testy, které jsou na úrovni PCR testů. Ale tím, že máme spoustu antigenních testů, které jsou velice špatné, no tak se snaží samozřejmě logicky jít ministerstvo zdravotnictví tím nejjednodušším způsobem a nějakým způsobem se zbavit všech těch antigenních testů, aspoň třeba v kultuře a dívat se, co s tím dělat dál. Protože prostě je tu obava, že ve chvíli, kdy budeme klasifikovat ty antigenní testy, budou žaloby a tak dál a tak dál. Nicméně to je podle mého názoru, to, že odmítneme antigenní testy unblock, není dobrá cesta. Takže můžeme doufat, že třeba ministerstvo zdravotnictví přijde s opravdu s nějakou klasifikací těch testů, podobně jak to třeba udělal UOCHAP, skupina profesora Konvalinky a tak dále.
René Levínský, matematik a ředitel Centra modelování biologických procesů, člen nezávislé poradní skupiny MESES při ministerstvu zdravotnictví. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
No a pokračujeme v našem speciálu, tentokrát se zaměřením na školství. Do tříd se vrátili žáci druhého stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií v 7 regionech. V Královéhradeckém, Plzeňském, Karlovarském, Středočeském, Libereckém a Pardubickém kraji a také v hlavním městě v Praze. Čeká na ně rotační výuka, týden se budou učit ve škole, týden z domova. Naším hostem je teď Jaroslav Jirásko, viceprezident Asociace ředitelů základních škol. Dobrý Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Dívám se do kalendáře, máme 4. května. Co se dá za ty 2 měsíce školy zvládnout?
No, každopádně se domníváme, že každý týden ve škole je pro žáky dobrý, vzhledem především k tomu, že se ti spolužáci téměř celý školní rok neviděli, takže očekáváme návrat k nějakému normálu v oblasti sociálních vazeb, v oblasti dodržování pravidel komunikace a tak dále. A samozřejmě za ty 2 měsíce se dá ledacos zanalyzovat, dohnat to, co žáci nestihli, a každá škola podle mě má možnost shodnout podmínky, které může těm žákům do konce školního roku ještě poskytnout.
Jak únosná je ta rotační výuka?
Prosím, ještě jednou jsem neslyšel.
Jak únosná je zvláště pro pedagogy rotační výuka?
Jo, ano. Ta rotační výuka je na prvním stupni lehčej zvládnutelná, protože obvykle tam ti pedagogové tráví s dětmi celý vyučovací den. Na druhém stupni to je náročnější a ti učitelé jsou enormně přetížení, protože střídají distanční a prezenční výuku a je to velmi, velmi náročné.
Co by tedy v téhle chvíli nejvíc potřebovali?
Ideální by bylo, aby rotační výuka pochopitelně byla zrušena, a kdyby to do konce tohoto školního roku ještě vyšlo, byli bychom rádi.
To by zřejmě bylo možné, jak jsme teď i slyšeli od Reného Levinského, pokud byste měli k dispozici PCR testy, je to tak?
Ano, ano. Pokud by se PCR testovalo, tak je na stole otázka, jestli by bylo možné zrušit rotační výuku, a pochopitelně by se podle našeho názoru měla na stůl vrátit i myšlenka testování žáků doma.
A mají školy, tedy máte k dispozici ty PCR testy, nebo je zájem ředitelů mezi vašimi kolegy o jejich nákupy?
Pokud vím, tak školy testují antigenními testy, to znamená, zatím jsme na těch testech, které nám dodává stát. Pouze zlomek škol si zakoupil PCR testy, tam nevím, jaké jsou informace, jaká je zpětná vazba. Každopádně určitě to PCR testování bychom uvítali, ale odmítáme si ty testy sami nakupovat, to je první věc. A druhá věc, musí být pochopitelně zajištěno potom distribuce a vyhodnocování. Úkolem školy by byl pouze, pokud by se to hodilo na školu, tak úkolem školy by bylo dohlédnout na to, že ti žáci se správně otestují.
Jak se pedagogům daří připravit školáky na zkoušky na střední školy, které probíhají tento týden?
Ta zpětná vazba přímo od žáku 9. ročníku je, že se cítí připravení relativně dobře. Oni měli čas se tomu věnovat, takže víceméně dobu, kdy trávili na distanční vzdělávání, tak si ten čas sami mohli naplánovat, aby se na ty přijímací zkoušky mohli individuálně připravit, a školy jim poskytovali dálkovou podporu, eventuálně individuální nebo skupinové konzultace, takže předpokládáme, že ti deváťáci budou úspěšní minimálně stejně jako v loňském roce.
Míní Jaroslav Jiráško, viceprezident Asociace ředitelů základních škol. Děkuji vám, nashledanou.
Já také děkuji, mějte se pěkně, nashledanou.
Ve speciálu Českého rozhlasu Plus teď nabízíme další úhel pohledu. Po telefonu se k nám přidal Václav Martin, dětský psycholog, který působí na Univerzitě Karlově. Dobrý den i vám.
Dobré ráno.
Zastavme se prosím teď u těch probíhajících zkoušek, tedy přijímací řízení například na střední školy. Vyhledává více dětí a rodin třeba radu psychologa, poradce právě kvůli přípravě a zkouškám na střední školy v reáliích, ve kterých žijeme?
No, možná, kdyby tady byl někdo z pedagogicko-psychologické poradny, tak by řekl, jak on to vnímá z toho svého úhlu pohledu. Já nemůžu říct, pan ředitel Jirácko mluvil o tom, že školy se snaží je připravit. Přihlášky ty už jsou dávno podaný, takže teďka už by šlo o to, jako vyřešit, a to stejně zůstane na rodičích, tu takovou psychickou přípravu přímo na ty zkoušky. Ale jinak, že by to dělalo nějaký větší problém, se kterým by se obraceli takhle na poradně, já bych si netipnul.
Dlouhé měsíce se mluví také o možném vážném dopadu pandemie na psychiku dětí, zejména dospívajících, náctiletých. Mluví se například o skrytém nárůstu úzkostných poruch, depresí. Vaše zkušenosti v tomto smyslu jsou jaké?
Měli bychom zapomenout na to, že řekněme úzkosti, deprese, násilí bylo tady před pandemií a bude i potom. Je pravda, že u jedinců, kteří se ocitli, tedy dětí řekněme, které se ocitli ve složitější situaci, třeba rodinné, že ta rodina, tam někdo umřel nebo byl nemocný a nebo přišli o místo a tak dále, tak lze, a už se to projevuje, očekávat jako nárůst. Já sám věřím, že pokud se ta situace bude normalizovat, takže zase se to vrátí k tomu stavu přibližně, který známe. Ale jinak, víte, vy jste mohl ještě zmínit nejenom úzkosti, ale s největší pravděpodobností děti sklouskly, taky možná i my dospělí. Takže ono těch dopadů, a ne vždycky příznivých, zřejmě je jako mnohem víc.
A jak dlouho, pakliže se bude situace zlepšovat, zkrátka bude trvat, než se ty negativní dopady pandemie na zdraví dětí podaří napravit, nebo alespoň částečně napravit?
Tak, já si myslím, že u nikoho to nebude trvat ani vteřinu, protože on vlastně fungoval i během toho roku jako velmi přijatelně, velmi dobře. Samozřejmě, že očekávám, že prázdniny, že by mohli leco spravit. Ne pokud jde o vzdělání, tam jako neočekávám, ale pokud jde o to, že děti se budou hejbat a že budou v lepší psychický pohodě právě proto, že bude jednak hezké počasí a jednak, že budou mít nějaký zážitky. Samozřejmě, že je určitá skupina dětí a jak je velká, asi větší, než to bylo dřív, kde budou možná i vyžadovat trošku jako pomoci nejenom od nás dospělých jako rodičů a učitelů, ale možná i odbornou pomoc, tak tam očekávám, že se to bude vracet, pokud se věci uvedou do stavu, který zhruba jsme znali před tím rokem, takže tam to bude trvat jako další dobu. To si zase nedělejme iluze.
Václav Mertin, dětský psycholog, i vám děkuji za účast ve speciálu. Naslyšenou.
Mějte se hezky, naslánou.
Na Plusu pokračujeme v debatě o rozvolňování pandemických opatření. Od včerejška jsou otevřené služby péče o tělo, takže třeba kadeřnictví, pedikury, ale třeba i psí salony, příští týden solária. Zahrádky restaurací zatím nikoliv. Já jsem teď ve spojení s Václavem Stárkem, který je prezidentem Asociace hotelů a restaurací. Dobrý den i vám.
Dobré ráno.
Podle ministra zdravotnictví Petra Arenberga hnutí ANO by to umožnění provozu venkovních prostor stravovacích zařízení bylo riskantní. Jak byste vy, nebo co byste vy navrhovali, aby tedy jste ujistili, řekněme, úřady, že dokážete zahrádky provozovat bezpečně?
Tak já bych chtěl v první řadě říct, že pan ministr sice řekl, že by to bylo riskantní, ale už nedodal proč. My máme už více než půl roku připravený bezpečný provoz nejenom gastronomických, ale i stravovacích služeb, a to včetně zahrádek, a samotní epidemiologové nevidí v zahrádkách žádné zásadní riziko. Takže já se domnívám, že naopak ministerstvo zdravotnictví prodlužuje tuhle agonii a prodlužuje v podstatě i zvyšuje ten problém, protože pokud by lidé byli na zahrádkách organizováni z rozestupy, tak jako to máme připraveno, pak tam není žádný problém, zatímco v současné době si sice nakupují z okének jednak restaurací, jednak různých stánků na tržištích a v obchodech, ale následně to konzumují na obrubníku ulice, na chodníku nebo někde v parcích, což je z toho rizikového pohledu asi mnohem horší.
Třeba v Rakousku, které plánuje to rozvolnění na 19. května, bude možné navštívit restaurace, ale i třeba hotely, společenské akce bez testu na koronavirus už po první dávce covidové vakcíny. Bylo by to pro vás cesta?
Tak samozřejmě v současné době to je něco kolem 3 milionů lidí, kteří jsou minimálně jednou dávkou očkováni, takže cesta to určitě je. ale já bych chtěl říct, že to, co se odehrává teď v České republice, je nejenom nezákonné, my dnes pravděpodobně nebo zítra ráno, ale spíše dnes ještě podáme žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu, ale navíc to úplně postrádá logiku. Jestliže já budu selektovat lidi, s čímž my souhlasíme, na základě nějakých testů, očkování nebo toho, zda prodělali chorobu od těch, kteří takové potvrzení nemají, pak logicky v těch podnicích budou nerizikoví zákazníci. Tudíž není důvod ani neotevřít zahrádky, ale hlavně není vůbec důvod omezovat ještě nad to v podstatě ubytovací službu, tak jak je to nastaveno dneska v těch balíčcích na 25%, což je v podstatě procento, na kterém nemůže žádný hotel přežít. Takže penzion z 10 pokoji určitě 2 pokoje neotevře. Takže my bychom byli rádi, kdyby vláda začala komunikovat, přestala jednat chaoticky a začala skutečně vysvětlovat, tak jak ji ukládá zákon, proč to jednotlivá opatření dělají. A toho bychom se chtěli dobrat.
Můžete prosím stručně doplnit, jako na čem je založena ta žaloba, co konkrétně z těch vládních opatření se chystáte napadnout?
No tak ta žaloba je právě založena na tom, co my říkáme. Stát nemá právo plošně zakazovat služby, což dělá. Ignorují v podstatě už jedno rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. A uzavření provozoven není nic jiného než plošné uzavření, včetně restaurací. Pokud vnitřní prostory restaurací jsou uzavřeny, nejsou otevřeny ani zahrádky, tak ta restaurace je prakticky uzavřena. Na to nemá vláda právo. Potom by měla rozhodně vždycky vysvětlovat ta opatření, aby jim i lidé rozuměli, protože lidé nechtějí dodržovat nelogická opatření. A ani k tomu v tomto případě nedochází. No a to poslední, to, co už jsem zmínil, zkrátka, jestliže zajistím to, co ukládá zákon, to znamená, aby se nepotkávali lidé nakažení a nenakažení, když to řeknu ošklivě, tak v tom případě už není důvod k jakékoliv limitaci těch podniků, například kapacitně, jako je tomu ubytovacích služeb.
Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací, připojil svůj pohled na vládní tempo rozvolňování pandemických opatření. Děkuji, že jste vstoupil do vysílání. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Hezký den. Naschledanou.